Twitter, in my face. La fine di fare la cosa con i miei vestiti. Cioè, se si sta strategica, sta fatto di... No, sono in comune. Sta fatto di... A sopra... Milosti vivi, stato in evidenza... Milosti vivi regali. Milosti vivi regali, un care... Are... Che se voi sentite se mi lo stigire a sto prundi, se lo veste di un quello di lo stigire regale, imperiale, si traduce, come dice Steinhardt, Boyeras, ma suonava noi, e cara ragazza, pure noi, lo stigire mare, ci vedem, fatte clare che si è strappato la inima, che si è appunto in adâncul, prărunchilor, come si traduce, si è strappato în adâncul inițiale, de milă pentru pentru cel care a văzut înaintea lui Mărun și a zis mai îngădă-mi și îți voi plăti și deci pe de parte milostivirea regală a stăpânului, milostivirea de stăpân, milostivirea de om de plin stăpân peste puterile sale, peste averile sale, cel care nu are teamă de nimic. Știți aici, nu trebuie înțeles neapărat în termenii acești omenești plin de patimă. Când ne gândim în milostivire de stăpân, de rege, de împărat, ne gândim, păi e ușor să ierte pentru că are de toate, nu lipsește nimic. Și înțeles este mai mult milostivire de stăpân care are toată puterea, care putea face răul. Știți că noi de multe ori nu facem rău pentru că nu avem posibilitate, pentru că ne e frică de urmări, pentru că ne e groază de ce va urma, de vorbele lumii, de... Dar dacă ni se oferă să putem face acest rău în taină, nu știu de nimeni, în care niciodată nimeni nu va ști că noi am făcut rău așa și ne-am răzbunat și am făcut, ne-am făcut dreptate noi cu voia noastră, cu libertatea noastră, foarte puțin ar putea răbda să nu-și facă această dreptate. Ei, aici cumva textul ne vorbește, sau pilda aceasta a datornicului nemilostiv, ne vorbește despre un stăpân care are toată puterea, încă era un om împărat, adică nu era măsuri simple, numai de stăpân, era împărat, așa sunt și om, și care avea milostivire numai și numai pentru că așa vrea el, că avea milostivire nici pentru că aștepta ceva de la acel om. N-aștepta nici laude, era de plin stăpân, era de plin împărat. Avea tot ce trebuie să aibă un împărat. Așa cum, de fapt, ne spune toată teologia despre Dumnezeu. Dumnezeu e de plin în sine, el nu are nevoie de ceva. El nu are nevoie nici de laude de oamenilor, nu are nevoie nici de cântările îngerilor, nu are nevoie de nimic. Nu-i lipsește nimic lui Dumnezeu. Dumnezeu e de plin în sine. Bucuria sa este fără măsură împlinită sau îndeplinită de însăși de plinătatea sa. Și nu-i lipsește nimic lui Dumnezeu. Este de plin, el nu are nevoie de ceva din exterior. Noi avem această impresie că are nevoie de noi, are nevoie de lucrarea noastră în lume, are nevoie de laudele noastre, are nevoie de rugăciunea noastră, are nevoie de smerenia noastră. Nu are nevoie, nu are nevoie de Dumnezeu, nu are nevoie de nicio jertfă. Stătea locuri în Vechiul Testament în care Dumnezeu spune, nu-mi trebuie jertfele voastre, nu-mi trebuie să-i credeau că ei credeau că prin aceste jertfe aduc Dumnezeu, îi place lui Dumnezeu. Nu-i plăcea lui Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit aceste jertfe ca semn, le-a îngăduit, mai ales că poporul a tentat să le facă, pentru că toată lumea le făcea atunci, toate poporile nu făcea aceste jertfe. Dumnezeu a îngăduit aceste jertfe făcute de popor ca prefigurarea jertfei mielului Dumnezeu de mai târziu pe cruce și a jertfei de plină lui Dumnezeu, ca prefigurare și pregătirea poporului pentru asta. Dar altfel nu avea nevoie de jertfe. Nu se ștergeau nimic din jertfele unor animale sau nu avea nevoie de acestea. Și cumva, ziceam, această pildă ne vorbește despre felul cum este deschis Dumnezeu în teologie și cumva cultura creștină. Un Dumnezeu care nu are nevoie, dar care în eplinătatea și în plinul dragostei sale se înjoivează această dragoste peste marginile sale și dorește să împărtășească de această bucurie și de plinătatea sa și de plinitudinea sa, toată făptura, nu numai ei trei, cele trei persoane ale Sfintei Trăimi să se împărtășească această bucurie, ci ne zidește făptura și mai cu seamă pe om și puterile îngerești nevăzute pe care vrea să le împărtășească de această bucurie, să le dăruiască această bucurie. Nu vrea să fie singur în această bucurie. Dragostea sau bucuria sa este atât de deplină, atât de mare, atât de largă. Iubirea sa este atât de largă, încât se împlinește și dăruind această bucurie deplină, dragoste deplină, și altora din afara sa, unui alter ego, unui altceva, diferit. Tot zidit de Dumnezeu, dar altceva totuși. Nu este Dumnezeu. Noi nu suntem Dumnezeu. Făptura nu este Dumnezeu. Și vrea să dorească această dragoste și altcuiva, străin de El, într-un fel. Făcut de El, dar străin de El. Nu e același lucru cu Dumnezeu. Și de aceea auzim un pildă: bine strigă vrednică și credincioasă, deci ai fost slugă, intră într-o bucurie a Domnului tău, intri de plinătatea aceea a bucuriei stăpânului, adică devii și tu stăpân, devii și tu împărat, devii, nu mai ai psihologie de slugă. Și aici, în pildă, este aceeași ruptură. Este mărimia împăratului, stăpânului, care nu are frică de nimic și care, dacă iartă de dragul iertării, iartă de, din fiind dragostei sale, din stăpânge la inimii sale, pentru că crede în om și că-l dorește și că vrea să-i dorească omului bucuria aceasta. Dumnezeu vrea să-i dorească omului această bucurie. Vrea să-i dorească omului această libertate, această fericire de a fi eliberat de toate poverile, de toate datoriile. Vrea să-i dorească. Vrea să-l facă asemenea lui. Vrea să-l facă asemenea lui. Acest împărat vrea să-l facă, să facă pe acea slugă asemenea lui. Și iartă toate datoriile, totul. Simțim imediat, după ce iese acel om afară, că el era aproape asemenea cu stăpânul său. Nu mai avea nici datorie, avea avuțiile lui, avea pământul lui, avea familia lui, avea tot ce îi trebuia ale lui și nu vrea să dea nimănui pentru acestea raport cuiva că de ce am făcut sau ce am făcut. Simțim o diferență mare de clasă, de nivel, de treaptă între ce fusese acela înainte, sluga, care trebuia să dea seama de ce face și ce a el, și ce l-a făcut acum Dumnezeu când l-a iertat, s-a trecut înainte de cererea lui, l-a iertat și după ce a ieșit afară, se simte din toată altă măsură. E ca și cum l-ar pune pe acel om în treapta bucuriei dumnezeiești pe care Dumnezeu are, în treapta libertății dumnezeiești pe care Dumnezeu are, în treapta libertății, în treapta definității dumnezeiești pe care El o are și pe care vrea să dea și omului. Și omul nu e vrei din această plinătate, nu-l interesează această plinătate. Știți că un om cu suflet mare, când dobândește ceva, când se eliberează de ceva, e în stare să iertă tuturor toate. Acela e stăpânul, acela e sufletul de împărat, sufletul de nobil, aristocrat, care atunci, măcar atunci, când dobândește ceva mare, când se eliberează de povară grea, când își plătește pentru toate datoriile, când își împlinește un vis pe care a avut ani și ani, iartă tuturor toate, îngăduie pe toți, nu mai înseamnă nicio supărare pe nimeni, cu nimeni al lui, așa cum îi vedem și pe îndrăgostiți. Uită de toate, sunt fericiți, în sfârșit. Sunt puțin la măsura de împărat. Și știți că nu întâmplător, mirele și mireasa sunt încurunați la nuntă, că iubirea îi face împărați. Faptul că se iubește și că devin liber de toate poverile acelea, se eliberează, iubirea îi face pe ei împărați pentru că ei se asemănă prin iubire cu Dumnezeu. Că Dumnezeu prin iubire este împărat și este nobil și are noblețe, are aristocrație. Are aristocrație iubirii, găruirii. Așa și pe cei care încununează la nuntă, încununează cu o comună a libertății, a împărăției, a stăpânirii. Ei sunt stăpâni peste ei. Sunt stăpâni, nu stăpâni zgârciți și fricoși, ca niște stăpâni care își controlează tot timpul conturile și nu știu ce, și se uită la îngrijiturile caselor și se uită pe unde putea intra hoțul. Nu stăpâni în sensul acesta aristocratic, adică nu mai are teamă de nimic. Nu mai are nimeni ce să-i fură. Ce să-i fură? El știe de plin că are iubirea celuilalt și celălalt știe de plin că are iubirea sa și se bucură de această iubire. Nimeni nu are ce să-i fură. Nu poate să-i fură. Deci aici pe pământ se poate noi înșine să ne furăm unii altora sau nouă înșine să ne furăm această iubire și această libertate. Dar oricum, puțin cei doi simt acolo această stare a împăratului, a nobilului, a măsurii aristocratice, unei aristocrații duhovnicești la care Dumnezeu vrea să ne ridice. Dar cei mai mulți, firile noastre, Nu se ridică nici măcar atunci când primim dar mare de la Dumnezeu și primim în fiecare zi, într-un fel central. Am putea să poți că fiecare zi dăruită de către Dumnezeu nouă, în care am fost liberi, am putut face orice până la urmă și în care suntem stăpâni pe puterile noastre, ar trebui să ne fie o asemenea zi de mulțumire și de bucurie și de primirea unui dar atât de mare de la Dumnezeu, de un dialog atât de direct și de egal cu Dumnezeu, cu noi, că ne dă un dar așa de mare și cu o încredere atât de mare în noi, că știm ce să facem cu acel dar, suntem liberi să-l folosim, să facem el cu nici Antonie, cel Antonie de Suroș, Mitropolitul, să facem el o copie de zăpadă, rămasă intactă, curată, frumoasă din acea zi și poate să o înfrumusețăm, cine știe cum Dumnezeu ne poate ajuta să o înfrumusețăm, sau să o jucăm în picioare, să o bajocorim, să transformăm într-o plumbie plină de nămol, dar stecat cu zăpadă, cine știe cum, în ce condiții. Și așa a avut Dumnezeu și cu această slugă. Dumnezeu, mărimea sa iartă, mărimea sa și în dragoste sa, nu face nimic altceva. Nici nu cerea aceluia, nu i-a zis bine, dar du-te și spune ce bun sunt eu. Nici nu i-a zis bine, dar a adus aminte în fiecare dimineață și seară că sunt bine s-a făcut eu. Nu a zis nici bine, dar vom mai vedea, te voi urmări, rămâi sub observație. Nimic din toate acestea. Se vede mărimie și o înălțime a măsurii sale aristocratice de urcești, fără seamă. Și îl vrea pe acel om, atât îl vrea, liber, puternic, viu, stăpân peste sine, dar stăpân nu să devină rău și vârtoșa cu alții că-i stăpân, că-i stăpân care are lui, ci să aibă aceeași dragoste și aceeași noblețe și aceeași stăpânire aristocratică asupra sa și dărnicia asupra celorlalți prin faptul ce a învățat el de la stăpân. De fapt, stăpânul ar fi vrut ca acesta, văzându-l și vorbind cu el, să se contagieze de milostivirea stăpânului, să ia din frumusețea chipului acestea, din noblețea acestuia. Și el este afară și ca o slugă, ca un arendaș, ca ultimul zgârcit, este acolo și le-a pe primul de gât și zice, te închid până nu îmi dai și niște nimicuri. Adică după ce primise dar mare și el este afară și deci rămâne la măsurile de slugă nenorocită. De slugă vicleană, așa cum i-a și zis, slugă vicleană, slugă rea, și ar fi traducerea rea, nu știu cum ar putea mai găsi ce cuvânt, putregă ar putea fi cuvântul, un fel de răutate putregăită, așa, ăsta e înțelesul cumva, slugă rea, putregă în răutată, da, adică, ai rămas slugă până la dâncul tău, ești putred în slugărnicia ta. Ești slugă, ți se pare că ești stăpân, că ai puterea asupra celuilalt. Nu asta e stăpânirea. Dumnezeu poate ne învață că nu asta e stăpânirea, nu asta e puterea, nu asta e împărăția, că să ai putere vremelnică, puțină, într-un fel sau într-un fel sau altul, care mai amărât ca tine. Și puterea, stăpânirea, împărăția, este să ai milostivire, să ai dragoste. De asemenea cu Dumnezeu, că și Tatăl vostru ce din ceruri aduce soarele și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Și ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Deci asta e milostivirea lui Dumnezeu. Așa arată El că e puternic. Așa arată El că e puternic. Nu că fulgere din cer pe unul și pe altul care îi place lui și pedepsește repede pe unul care deschide gura să zică o gură. Nu pedepsește. Câte gură? Câte gură n-am zis noi? Câte gânduri rele n-am avut an și an la rând? Câte învârtășări? Câte prostii n-am făcut în taină zicând că Dumnezeu nu ne vede și nu ne-a făcut nimic. A făcut ceva, nici măcar nu mi-a bătit acele păcate pe care le-am ținut acolo, ascunse că pască parte Dumnezeu nu vede, sau nu știe, sau cumva le spunem și de Dumnezeu. Și nu i-a bătit. Deci nu s-a dovedit mic, sufletește niciodată. Nu s-a bătit. Bine, poate unul dintre ei s-au bătit așa, după legea probabilisticii, dar nu că Dumnezeu a hotărât să le vădească ălea. S-au bătit că unele lucruri se vădesc din viacul acesta, în prostia și în răutarea noastră, nu se vădesc. Se văd, se descoperă. Dar sunt multe care nu se vor descoperi niciodată. Și Dumnezeu niciodată nu s-a chitit ușorit cu fiecare acolo să scoată toate vederile, să-i dea rete, să-i le pună în față, să le ducă în fața lumii, să-l facă de râs. Să... Nu, asta vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca omul să fie la măsura aceasta aristocrație, omicești, să fie fiu, să fie împărat, principe, prinți care urmează să ia tronul și el, și care le știe că le are toate. Simțiți în cuvântul Tatălui, Fiule, toate mele sunt ale tale. Înțelegi? Deci tu ești principele. Urmează să iei tronul. Ce tot? Te chiții cu serios că nu mi-ai dat o capră. Păi lasă că o să le ai toate. Înțelegi? Adică, ai liniște. Așa cum un rege așteaptă cu liniște încet cu încetul să... Până va veni vremea lui să ia el, un prinț, până va veni vremea ca el să ia tronul, și nu face cine știe ce exhibiții și nebunii și nu se apucă să ia de piept cu regele, că dă-l la tronul tău. Știe că e vremea lui când o să fie și că toate sunt ale lui. Și, dar asta nu îl face să fie mai, dacă e om adevărat și nobil adevărat, îl face să fie chiar mai apropiat de popor, îl face să fie mai frecas de oameni, mai izmerit, mai cu minte, mai înțelegător cu cel, nu-l face că poți și cu capul pe sus și nepăsător față de aproape. Și... Ei, starea aceasta de fiu, de prinț care urmează să ia tronul, în veacul acesta încă doar în sufletește vom putea lua aceste tronuri pe care Dumnezeu vrea să ne pună, acest tron al stăpânirii, peste noi înșine și peste partii. Dar dincolo, întru totul, Dumnezeu va da această stăpânire omului. Și ziceam că vedem la Tatăl, din pilda Fiului Ispitor, această durere a lui Dumnezeu, că tot Dumnezeu este acolo Tatăl, când îi zice, ce te chitibu să rești lucrurile astea? Ce tot te plângi? Știți? E ca și cum a urmat să primești, ai câștigat, nu știu ce mare premiu pe care se bate lumea întreagă și care nu are, să zicem că l-ai câștigat tu. Și tu, câștigând așa premiu, și urmând să primești în 3 luni, să zice. Și tu în alea 3 luni te ceri cu toți vecinii că de ce au plătit la mai mult și eu, de ce am plătit eu mai mult la gaz și eu au plătit cu 3 lei mai puțin și eu nu știu ce și el are și tine în casă. Și de ce? Și te ceri cu ei pe cel mai mic nimicul când tu urmează să moștenești-o. Adică atât de urâtă este lui Dumnezeu această stare de micine, să trețească, de slugărnicie. Părintele Nicolae Steinhardt, asemănând de această stare de micine, să trețească față de Dumnezeu, asemănând sau nu, o vedea și până și la cei care zicea nu este ceva mai urât pentru mine decât să merg cu tramvaiul sau cu metrou și să-i văd pe oameni cum se ceartă, dar nici nu mi-a nimic, numai că unul săracul nu s-a sprijinit bine și s-a atins puțin cu umăr și să-mi stare, să se blesteme și să spună vorbele cele mai rele, că nu ce rușine, că bă știu pe voi, ăștia tineri sau bătrânii sau fiecare îi gădea pe celălalt și face în el tragă de poș, pentru tot nimicul și spunea această plângoceală, această stare de iaștivitate, repede să soară, repede să-l prins-o la trecut, să-l dăm înapoi, mie nu, nu știu ce, mai atins, uite așa, mi-ai făcut așa. Plătește-mi și nu o plătește-mi cu toată casa și familia ta, să vă la pușcurile dacă e nevoie. Cum a zis acesta cu cel pe care a prins afară, să-ți bag și soția și copiii și toată averea ta până nu-l plătești. Așa cumva, această micime sfătească Dumnezeu pe Dumnezeu îl doare acesta. Adică la ce măsură l-a făcut Dumnezeu pe om, după chipul personal sa și cum îl vede pe om, micinea aceasta sfătească e înspăimântătoare. E dureroasă. E dureroasă. De aceea îl vedem pe Dumnezeu zicând Mântuitorul, eu am zis, Dumnezeu sunteți toți fii ai Celui Preanalt. Eu am zis, Dumnezeu sunteți toți fii ai Celui Preanalt. Iar voi, ca niște oameni, credeți, ca niște oameni muriți, ca niște căpeteni, credeți. Adică vă pierdeți niște, deveniți niște oameni muritori, mici, înguști, slabi, cu puținul vostru, atât, când eu am făcut pentru atât de mult. E această micime l-a supărat pe stăpân. Poate mai mult decât durerea pe care a simțit-o în inima sa când a auzit cum l-a tratat pe fratele său, poate mai mult decât atât, pentru, de ce zic aceasta? Nu pentru că Dumnezeu e nemilostiv față de cei care suferă. Știți că la ești afară, dar spune-se câte unul, să îți plătește, până nu plătești, nu poți să ieși din visoare, nici tu, nici familia ta, nici ai tăi, nu știu ce. Și auzind prietenii acelui om, s-au dus și s-au plâns stăpânul și stăpânul s-a întristat, s-a tulburat, s-a mâniat că acesta a făcut așa. Ei, să știți că nu atât de mult pentru tristețea și pentru cât a suferit acela sau pentru răul pe care l-a făcut acelia. De ce nu atât de mult? O să spun în urmă. Ci mai mult pentru micinea sufletească a slugii, pentru pentru faptul că a rămas slugă, că nu era nici cum nobil sufletesc, sufletește, duhovnicește, vorbind, aristocrația duhovnicească nu exista. Era un nimic, un nimeni era așa, un nimeni. El nu avea asemănare cu Dumnezeu. Nu avea nicio asemănare. N-a vrut să se asemene cu Dumnezeu. L-a văzut în toată mărimea sa și nu a vrut să se asemene cu el. Și atunci Dumnezeu îmi zice, du-te cu ce asemănați eu cu și l-a dat pe mâna chinuitorilor. Chinuitorii care sunt în sine chinuitori. Adică nu că Dumnezeu i-a angajat ca și chinuitori. Adică a zis, voi sunteți chinuitori, veniți în coace să vă angajeze. Adică diavolul. Diavolul nu sunt angajat de Dumnezeu. Nu sunt ai lui. Nu sunt niște face de ale mâinilor lui. El i-a făcut bun. Ei s-au făcut răi. Și i-a dat pe mâna chinuitorilor și aici un joc de cuvinte. Joc de cuvinte care în greacă sună foarte frumos, la noi nu sună deloc. E același, sună așa ca o poezie când zice, când zicem dă-mi mie, că spune, îți voi da înapoi, dă-mi înapoi tot ce ai, tot ce ți-am dat eu, când el îl ia de gât pe acela și zice plătește-mi, dă-mi înapoi tot ce ai la mine și dacă nu te voi ruga, plătește-mi tot ce ai de la mine, dă-mi mâna mea, ar fi o traducere așa, dă-mi mâna mea ce am eu, ce jumate de kilogram de argint, dă-mi mâna mea, asta sună foarte, în greacă sună ca o poezie, ca o, sună așa, cum să zic, cum zice mine, cu coadă sună, frumos, cu celălalt vers care ar fi la rastă mâna chinuitorilor. Deci sună foarte bine. Tu ai făcut chestia asta, ești slugă nevrednică, nenorocită, vai de capul tău, din coadă sunt cu diavolul. Se vede cu diavolul. Și l-a trecut la chinuitori, care sunt ei voi chinuitori sunt ai omului. Nu că Dumnezeu i-a angajat, nu că Dumnezeu i-a are grijă, ci ei sunt chinuitori ai omului, că zice Mântuitorul, dintr-un început diavolul a fost ucigaș de oameni. Dintr-un început a fost ucigaș. Ce înseamnă? Adică chinul absolut, adică uciderea și nu există uciderea sufletului. Sufletul se osândește, sufletul moare. Zice Dumnezeu, cei ce veniți binecuvântați, cătrele mele de moșteniți împărăția și vedeți vouă încă de temerea lumii și așa, asta e binecuvântarea. Plecați la mine, blestematilor, focul cel veșnic, gătit îngerilor, diavolului și îngerilor lui, osânda, starea de durere neîncetată, starea de ardere, cum e focul. De ardere neîncetată, de durere, de asură neîncetată a sufletului, aceasta este starea de moarte a sufletului. E o moarte neîncetată, sufletul nu poate muri. E o moarte neîncetată. Când Dumnezeu zice că dintr-un început diavolul a fost ucigaș de oameni, nu se referă că omora oameni, îi omora trupește. Când zice Dumnezeu, nu vă teme de cel ce vă ucide trupul, dar sufletul nu poate să facă nimic. Temți-vă de cel ce și trupul și sufletul poate să îl arunce în ghienă. Diavolul. El este. Adică cel care, dar nu că să ne temem de el, adică de el să ne ferim, de el să, cu el să ne luptăm. De cel care, prin șoaptele lui și prin tainicele lui șoșoteli, sâsieli, deșarte, știe să te atragă sufletul spre moarte duhovnicească, spre asemănarea cu el, nu cu noblețea lui Dumnezeu, nu cu frumusețea stăpânului, împăratului, nu cu noblețea aristocratică, aristocrația duhovnicească a lui Dumnezeu, ci cu urținia, cu slugănicia, cu nimicnicia, cu nimic, cu diavolul. Și îți arată ca niște delicii, ca niște dulciuri, dacă vei simți bine, strâns, de cu și răzmuș, și te știi bine. Și aceea e nimică, e ca o stea subțire, subțire de dulceață, de miere pus peste un hău de pelin. Atâta, formează pelinul. Tu simți micul stadiu de dulceață, că ai strâns puțin de și că ai făcut ce. Și pe aceea un pelin de ani și ani și ani. Povestește cei care acum sunt mult mai cumva în vederea noastră, în ochii noștri, cei ce s-au dus și au luptat, mai ales americani, care în ultimul timp au fost în diferite țări și au luptat pe diferite fronturi și povestesc că vând nevând au ajuns să facă acolo fapte care nu trebuia să le facă. Cum zic ei, pagube colaterale. Fără să vrea, au omorât familie, au omorât și sunt nenumărați oameni care au ajuns la depresii. Sunt de 20 de ani, acasă, dar ei sunt depresivi. Și zice, e înspemătător, povestește ei, că cu fiecare an care trece, sunt tot mai necăjiți, tot mai întristați, iar de tot mai tare, nu se îndepărtează de gândul vinovăția, ci devine tot mai adâncă. tot mai puternică. Și se minează și nu ajută nici un indicat, nu ajută nimic. Ei, aceasta este numai o mică latură a iadului. Acesta e ce vreți aici, e puțin din iad. Ăsta e focul care arde în cetate și care striga bogatică. Nu e trebuie să moaie puțin degetul în apă și să-mi astâmpere focul. Deci acest foc era vorba, că el nu era cu trupul în iad, era cu sufletul în iad, că pe el bogat l-au îngropat, și l-au îngropat, iar sufletul s-a dus în iad. Și sufletul era în acest foc. Este-te în această văpaie a nemulțumirii, a neliniștii, a osândei până la urmă, pe care el singur și-o aduce. Pârâșul, conștiința noastră. Înfacă-te cu pârâșul pe cale, căci dacă nu te vei împăca, acest pârâș te va lua în visoare și nu vei ieși până nu vei plăti ultimul ban. Adică, noi înșine ne suntem pârâși și ne suntem chinuitori, dar pe lângă acesta este și mare chinuitor diavolul, pe care Dumnezeu ne spunea, temeți-vă de acesta, dar nu să ne temem că Dumnezeu nu are putere și să ne temem de a asculta fapta, sâsâitul glasului Lui, care pare foarte atractiv în lumea aceasta, pare foarte, foarte frumos, în diferite forme, în diferite tipuri spus, dar care e sălășuitor al sufletului în ea. Temeți-vă de cel care și trupul și sufletul poate arunce în ghienă. La aruncă în ghienă prin faptele noastre, prin ceea ce facem, și faptul că ne asemănăm cu El. Și cu aceasta sfârșesc, zice Dumnezeu, folosind acest joc de cuvinte, cumva n-ai vrut să ai strâng pe gât pe fratele tău, ai vrut să primești doar în mâna ta avuțiile lui, pentru aceasta ești în mâna Chinuitorului, pentru aceasta ești dat în mâna torționarilor, va fi traducerea, care te chinuiesc însuși pe Mântător, torționarii aceștia, în mâna căruia nu vei scăpa, nu e așa numai că vei figura la tisoare, tu și familia ta, și nu mai era nimic. Și te duci și te asemeni cu cei cu care te-ai asemănat, cu slugile. Că și ei s-au asemănat cu niște slugi, s-au asemănat cu... N-au avut nimic din noblețea dumnezeiască, nu s-au învățat deloc, n-au avut să aibă chipul și asemănarea Dumnezeu, au primit chipul și asemănarea diavolului. Să ne ferească Dumnezeu de această asemănare.